დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რეჟისორები. Და ვიდრე წარმოგიდგენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას, მაყურებლებმა უკვე იცით, რადგან ფეისბუქზე ჩანს სათაურიც და სტუმარიც, გეტყვით განახლებული სტატისტიკის შესახებ. დღეს დილით განახლდა სტატისტიკა და რვა დაემატა ინფიცირებულების დადასტურებული შემთხვევების გულისხმობ რაოდენობას და ხუთი გამოჯანმრთელებულებისას, ანუ მთლიანად 1168 არის ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში და 940 მათგან არის გამოჯანმრთელებული დღეისთვის. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ყველაზე დახურულები და ყველაზე ანგარიშვალდებულები, ლაპარაკია უწყებებზე, საჯარო უწყებებზე, რომლებიც ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან, გადასახადის გადამხდელების თანხებით და რომლებიც ვალდებულები არიან იყვნენ ღია და გასცენ საჯარო ინფორმაცია. იცით, რომ წლებია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, მრავალი წელია უკვე, ამოწმებს, თვითმიზანი არ არის ეს ვთქვათ რაოდენობა მიმართვების, ამას თავის დანიშნულება და შინაარსი აქვს, რადგან IDFI, როგორც ამ ორგანიზაციას აბრევიატურით ვუწოდებთ ხოლმე, მუდმივად ზრუნავს იმაზე, რომ გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია და შემდეგ ორგანიზებულად, სტრუქტურიზებულად მიაწოდოს თავის აუდიტორიას Open Data G-ზე მოგეხსენებათ. და ახლაც გუშინ იყო წარმოდგენილი მორიგი ანგარიში ამ მხრივ, თუ რომელი უწყებებია ყველაზე დახურული და რომლებია ყველაზე ღია გახსნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით. ლევან ავალიშვილი, IDFI-ის პროგრამების დირექტორია, დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები. დილა მშვიდობის, ბატონო ლევან.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ერთი საკითხი არის და რა თქმა უნდა გვაინტერესებს ყველაზე მეტად ჩვენ და ჩვენს აუდიტორიას, ის თუ როგორ დახარისხდნენ უწყებები, ასევე გამოიკვეთა და თქვენ კარგად აჩვენებთ, ასე ვთქვათ, ამ კითხულს, ამ ანგარიშისა, რომელიც თქვენ საიტზეა გამოქვეყნებული, იმას თუ როგორი იყო ტენდენციები, რომელ წლებში ვის რა გაუმჯობესება ჰქონდა რომელ უწყებას. მაგრამ როგორც ჩანს, ტრადიციული ოროსნები ამ თვალსაზრისით ეს პირველი რამდენიმე ნაკლებად შეიცვალა, თუმცა არის ასევე გაუმჯობესება ზოგიერთი უწყების საქმიანობაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით. თუ შეიძლება თავიდან ეს ნაწილი მიმოვიხილოთ და შემდეგ უკვე ანგარიშის სხვა ნიუანსები და ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამისთვის, თვალყურის დევნებას, რისთვის იხარჯება თქვენი რესურსი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ 2010 წლიდან ყოველწლიურად ფაქტობრივად ამ მონიტორინგს ვახორციელებთ. ყველა დაწესებულებაში ვაგზავნით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს. ეს არის დაახლოებით 10-დან 20 მოთხოვნამდე წელიწადის განმავლობაში თითოეული უწყებისთვის. გააჩნია უწყებას და გააჩნია, რა თქმა უნდა, პერიოდს, თუ რა ინფორმაციის მოთხოვნას ემთხვევა ხოლმე ჩვენი გზავნილები. და მე ამ მთელ მონაცემების, ასე ვთქვათ, ანალიზს ვაკეთებთ. მინდა აღვნიშნო, რომ ფაქტობრივად ყველა უწყებას უგზავნით საქართველოში, რაც კი არის. აი, მაგალითად 2019-ში 287 უწყებას გაუგზავნეთ. ეს არის სამინისტროები, ეს არის მათ შორის აიპები, სიპები, სახელმწიფო დაწესებულებები, შეპესეები, სასამართლოები და ასე შემდეგ. და ამის, ასე ვთქვათ, მონაცემების აკუმულირებას ვაკეთებ მე და ვადარებთ, პრინციპში უკვე ვადარებთ ერთმანეთს წლების მიხედვით. 2019-ში მცირედით გაუარესება არის სიტუაციის, ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი რეიტინგი და ჩვენი მონაცემთა ბაზა და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი მივიღეთ სამწუხაროდ. დაახლოებით 7% არის კლება საერთო ჯამში ამ სრულყოფილად მიღებული პასუხების. რაც შეეხება ასე ვთქვათ ყველაზე დახურულ
ამ შემთხვევაში ითვლით ყველას ბატონოლევან გულისხმობ 10 დღეში მიღებული პასუხების და შემდეგ კიდევ დამატებითი ძალისხმევით მიღებულ პასუხებს მინუს 7% ხო
დიახ ჩვენ ვაქვს ჩვენი მეთოდოლოგია ეხლა აქ დეტალებში რომ ჩავდი საკუთ რთული იქნება მაგრამ აი ძალიან მოკლედ რომ აღვნიშნო ჩვენ აღურიცხავთ ასე ვთქვათ ვადებს კოდექსით ანუ სამართლებრივად როგორც არის დადგენილი კანონმდებლობით ვაწერის ვადაში უნდა მიიღოთ ინფორმაცია ასევე სულ ყოფილია თუ არა პასუხი და ამის მიხედვით ენიჭება შესაბამისი ქულა თითოეულ ქმედება საჯარო დაწესებულების მაგალითად თუ არის უპასუხო ეს არის შესაბამისად უარი სამართლებრივად და ყველა აკლდება და ესეთი ჯამური მე კოეფიციენტი გამოდის რომლის მიხედვითაც ეს პროცენტულობა დგება და სწორედ ეს არის წლების განმავლობაში ამას ვაკეთებთ და ფაქტობრივად ეს კარგი ესე ვთქვათ მონაცემთა ბაზა იმისთვის რომ დინამიკა დავინახოთ ქვეყნის ამ მიმართულებით საჯაროების მიმართულებით საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით ჩვენი მონაცემების საფუძველზე. მე ერთსაც დავამატებ 2019 წელს გავაგზავნეთ 6200-ზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა. ანუ საკმაოდ დიდი მოცულობის მონაცემებზეა აქ საუბარი და არა რაღაც მცირე მოთხოვნებს.
რომ შევეხოთ მსმენელს შეგახსენებთ თუ კი გექნებათ სურვილი საუბარში მონაწილეობის შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე მაყურებლებს კი შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე Facebook-ზე გადის live stream-ი ამ გადაცემის ნიშნულოვანი და საინტერესო არის ის თუ მე მესმის ახლა 6240-ვე მოთხოვნას ვერ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას ვერ მოგვიყვებით დეტალურად, მაგრამ რით ინტერესდება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ასეთი ინტენსიური გამოთხოვა როცა გაქვთ ინფორმაციის, რა მიმართულებებია, რა ტიპის ინფორმაციით ინტერესდებით?
დიახ, ეს ფაქტობრივად არის ადმინისტრაციული გამჭვირვალობის მონიტორინგი, რეალურად დაწესებულებების უკავშირდება პირველ რიგში საბიუჯეტო სახსრების განკარგვას და საკადრო პოლიტიკას. ძირითადი მოთხოვნები ეს არის ჩვენ ასევე ვეძახით ამ სტანდარტულ მოთხოვნებს, ეს არის 10-15 მოთხოვნა, რომელიც იდენტურია ყველა დაწესებულებისთვის და ყველას ეგზავნება. ეს არის მაგალითად საწვავის ხარჯი, ავტოპარკის მონაცემები, რა მანქანები იყავთ, რა კილომეტრაჟი გაიარეს, მაგალითად პრემიები და დანამატები როგორ გაიცა უწყებაში, რამდენი ადამიანი დაასახლეს, რამდენი ასე ვთქვათ გაუშვეს, ვინ აი მაგალითად თვითმმართველობების შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვდით 2019 წელს ინფორმაციას IP-ების შესახებ, თუ რამდენი IP ყავთ, ვინ ყავთ დასახმებული და რა საკადრო პოლიტიკას ახორციელებენ IP-ებთან მიმართებით. ასევე ვითხოვთ ისეთი შესყიდვების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც მაგალითად არ არის ხელმისაწვდომების შესყიდვების ვებგვერდზე, ხო, ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები და ხელშეკრულებები. ვითხოვთ ასევე, რა თქმა უნდა, არასტანდარტული მოთხოვნები იგზავნება უკვე მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, ყველა უწყებას ინდივიდუალურად, აი თუ აქვს საზოგადოებას რაიმე ასე ვთქვათ, რაიმე საკითხი არის საზოგადოებისთვის აქტუალური, იმასთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაციას დამატებით ვითხოვთ. აი შეიძლება ეს იყოს ჯანდაცვის სექტორთან მიმართებით რეფერალური პროგრამის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და სხვა. ანუ ყველა უწყებას ინდივიდუალური მოთხოვნაც ეგზავნება და არის სტანდარტული, რომელიც ყველასთვის ერთია და სწორედ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ მე შევადაროთ მათი პასუხები ერთმანეთს და გამოვიყვანოთ ეს ჩვენი რეიტინგიც.
მე კითხეთ, მაგრამ არ დაგაცადეთ პასუხი, ასე ვთქვათ, მაჩანჩალებისა და დაწინაურებულების შესახებ. თუ შეიძლება რომ ეს აი პირველები და მე მესმის უამრავი უწყება იყოს ადგილობრივი ხელისუფლებების და IP-ების და ყველაფრის ჩათვლით. ამიტომ ეს მთლიან ინფორმაციას ვერ ჩამოვთვლით, დაწრილებით ამის ნახვა შეუძლია დაინტერესებულ პირს თქვენს საიტზე idfi.ge. თუ შეიძლება რომ ვთქვათ ეს მიმოვიხილოთ ეს პირველი, არ ვიცი, ხუთეულები.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცენტრალურ საჯარო დაწესებულებებს რაც შეეხება, მე შემელი აღვნიშნო, რომ კარგი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა 2019 წელს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტი, გააუმჯობესეს ხარისხი ინფორმაციის გაცემის და ჩვენ ამას ანგარიშვალდებულებას ვეძახით, რა თქმა უნდა, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრომ და ფინანსთა სამინისტრომ, და კვლავ ძალიან არაანგარიშვალდებულად, ფაქტობრივად ძალიან დახურულად მუშაობს იუსტიციის სამინისტრო და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. სამწუხაროდ იუსტიციის სამინისტრო უკვე მესამე წელია, რაც საერთოდ არ გასცემს ინფორმაციას. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ იუსტიციის სამინისტროზე, მინდა აღვნიშნო, აქ საუბარია იუსტიციის სამინისტროზე და მის დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო უწყებებს. ეს არის 10 უწყება, აი საჯარო რეესტრი, საკანონმდებლო მაცნე, სერვისების სააგენტო და სხვა უწყებები. აი ჯამში მათ მაყურებელმა როიცოდეს ეს თქვა რაზეა საუბარი, 300 მოთხოვნა გაუგზავნეს და ვერცერთ პასუხი ვერ მივიღეთ. ეს მე მგონი ის
მაცნე. რას ნიშნავს ბანოლემან საერთოდ არ გასცემს? რას ეკითხებით? რას ითხოვთ?
აბსოლუტურად იგივეს ვეკითხებით, რასაც სხვა უწყებებს. ანუ არანაირი განსხვავებული. ეს არის სწორედ ჩვენი მეთოდოლოგია, ჩვენ იდენტურ მოთხოვნებს ვაგზავნით შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვაძლევს ინფორმაციას იმ საკითხებზე, რომელზეც იუსტიციის სამინისტრო არ გვაძლევს ინფორმაციას. ეს გვაძლევს ამ შედარების საშუალებას, ანუ მინდა რომ თქვენელმაც იცოდეს, რომ რამე განსხვავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაგზავნილ ჩვენ მოთხოვნასა და იუსტიციის სამინისტროში გაგზავნილ ჩვენ მოთხოვნას შორის არ არის. ანუ იქაც ვითხოვთ საწვავის ხარჯებს, იქაც ვითხოვთ ეს ვთქვათ პრემიების ხარჯებს, იქაც ვითხოვთ რა ვიცი ის ვთქვათ მივლინებების შესახებ ინფორმაციას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაგალითად, ნუ სრულად არა, მაგრამ და 80% აქვს ჩვენს შეფასებაში, 80% შემთხვევაში გვაძლევს ინფორმაციას. იუსტიციის სამინისტრომ მისი ყველა უწყება ფაქტობრივად საერთოდ არ გვაძლევს პასუხს. რაც ნუ კოდექსით არის დარღვევა კანონმდებლობის, იმიტომ არ აქვს ამის უფლება. მაგრამ ხო ამის რესურსი რო ჩვენ სასამართლოში ვიდაოთ ყველა უწყებასთან ყოველწელს არ აგვაქვს და ამიტომ ნუ უბრალოდ
წელს არც გიდავიათ ბანონებო. იუსტიციის სამინისტროსთან წელს არც გიდავიათ ინფორმაციის გაცემაზე.
არა, წელს არ გვიდავია, ეს უკვე სამი წელი გრძელდება. ნუ ჩვენ რამდენიმე პროცესი მოუგეთ, უფრო რთულ кейსებზე ვედავებით ხოლმე და არა ისეთ მარტივ საკითხზე, როგორც არის მაგალითად ბიუჯეტის გამტროლობა, რა თქმა უნდა, რომ ვიდაოთ მოვიგებთ, მაგრამ ეს პროცესი გაიწელება, სადღაც სამი წელი დასჭირდება. ერთი წლიდან სამ წლამდე არის ეს პროცესი სასამართლოში და ახლა როცა მივიღეთ ამ ინფორმაციას, უკვე რელევანტური აღარ იქნება თავი შინაარსით, ამიტომ საზოგადოების სამჯაროდ გამოგვაქვს უბრალოდ ეს მონაცემები, როგორ ანგარიშვალდებულებად ანგარიშვალდებულად იქცევა, რომელიმე უწება ან არ იქცევა სხვა უწება. ეს არის ამ ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მიზანიც.
და რა არის მაინც, აი რა ტიპის ინფორმაცია ის, რომლის გაცემა არ უყვართ, ეს ზოგადად რომ თქვათ, ჯერ ვიდრე უფრო დავაცალკევებდეთ, არ უყვართ უწყებებს და რა ტიპის ინფორმაციას გასცემენ, თუ გაქვთ ასეთი დაკვირვება შედარებით ადვილად? ვიდრე შეკითხვაზე მიპასუხებდეთ, მსმენელი გვყავს ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჯერ მას მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალათბურთი.
მოგესალმებით, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თუმარს, ბატონ ლევანს და ბატონ ლევან. მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს. აი ეს რამდენიმე დღე იყო 1000-ში 1200-ში იმასთან დაკავშირებით, რომ CSGO თვითნებურად რეგიონებში და რაც ქალაქ არის ასაგონიშიგნიტად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმყოფება კატასტროფულ დემოგრაფიულ სიტუაციაში, და თქვით რომ ძიდებით 50-60% იზის ხელფასებს. უბრალოდ მე ერთი რაღაცა მაინტერესებს. ჩვენ თუ იყო დრო და გვეწერა გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს აფხაზეთი. და გახსოვდეს ეს ცხინვალი და სამაჩაბლო, ხო?
დიახ.
ნუ თუ არ შეიძლება ეს ტრაფარეთი დავწეროთ, რომ როცა სახელმწიფო ამ სიტუაციაში ღითი დრო ძირდებით და ახლა კიდე პანდემიამ რა გვიქნა, ხო? ამ ხალხს რაღაცა ჩამოუკიდოს, წინა წითელი არის ანტერმული დემოგრაფიული კატასტროფაში მოგვახერდა რუსეთის ოლიგარქმა. Putini აკეთებს პუტინს ყავს საქართველოს ვერცხლის თეზი ჯერჯერობით, რომელიც ასე თუჯერ რაღაც სრულებს, უსრულებს რაც უარესი მით უკეთესის და ხო რანაირი განცხადებები მოდის ევროატლანტიკურ ნატოს ქვეყნებიდან. აი რა მიზეზით შეიძლება თუ ამომრჩეველი შეგიმცირდა და უფრო ადვილი არჩევნების ჩატარების დროს დაფლა და აღარ მოდის ხალხი 55-60%-ით რატო უნდა მოიმატო ხელფასი? არის ორგანიზაციები სტატიუჯეტი, რომელიც პირდაპირ კურსია მიბული რაღაცა პრივილეგიების გამო და რომელიღაცები საერთოდ არა. აი ამ ლოგიკა სად არის?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საკითხს, რომელზეც თქვენ დასვით შეკითხვა, შევეხებით ჩვენ მომავალ ეთერებში. თუმცა, ხო არ ვიცი რამდენად სრულად ბატონი ლევანის კომპეტენცია, ბატონო ლევან, თუ თulitan რანაწილზეც თulit თავს კომპეტენტურად შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ ჩვენს მსმენელს.
ჩვენ ზოგადად სახელფასო პოლიტიკას.
ისფეთს ქონდა ეს გამოკვლევა და ამაზე იყო მსმენელის გამოხმაურება.
სახელფასო პოლიტიკას თლიანად ქვეყანაში ჩვენ მონიტორინგს ამისაც ვაწარმოებთ, რა თქმა უნდა, და თქვა როგორ განეკარგება ეს საბუჯეტო საცრები ამ მიმართულებით. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, ამას ჩავენიშნავ და ამასაც მივაქცევ ყურადღებას, იმიტომ რომ ყოველ წელს ცალკე ანგარიშს ვაკეთებ სწორედ აი ამ ანაზღაურების თემასთან დაკავშირებით. არის პრობლემური საკითხები, მაგალითად დაფარული არის ანაზღაურება რაღაც IP-ებში, რაც ამ ინფორმაციის მიღება საკმაოდ რთულია ამაზე და შეიძლება ეს
სპეციფიკოს
საკითხი სამ კუთხით საინტერესო აღმოჩნდეს, როგორც ჩვენ ვთქვით მასშტაბურ კვლევას ყოველთვის ვაკეთებ და ამასაც მივაქცევ ყურადღებას. ჯერჯერობით
დიახ,
შესწავლილი და კომენტარს ვერ გავაკეთებ დეტალებს.
ხო, კონკრეტულად კი ბატონო, აუდიტორისთვის ვამბობ, კონკრეტულად აი CESCO-ზე ჰქონდა ანგარიში მომზადებული რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა სამართლიან მარჩევნებმა და თუ კი იმას გაინტერესებთ მეტის გაგება, შეგიძლიათ ნახოთ, კიდევ ვამბობ ჩვენს მომავალ ეთერებში აუცილებლად შევეხებით ამ საკითხსაც. ანუ ლევან, ჩემი კითხვა არ დამვიწყებია და გავიმეორებ მოგვიანებით, მსმენელი ყავს და არ მინდა ვალოდინო, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონინო,
გამარჯობა
ბატონინოს. სანამ თემასთან დაკავშირებით გეტყოდეთ ჩემ მოსაზრებაზე კითხოს. ერთი თხოვნა მექნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქმედები, ჩვენი მსმენელები რეკავენ და თუ დემოკრატია იყოს. მაშინ აკრიტიკებენ რა სხვადასხვა გადაცემებს, რომ ის რატოა იქ სტუმრად, თუნდაც აი გრეჩეხასთან, გიასთან, გაჭეჭილაძესთან იყოს სტუმრად ლევან ვასაძე და იგივე სანდრო ბრეგაძე. რატო იყვნენო კითხულობ ჩვენ ეს და დემოკრატია არ უნდოდა და იყვნენ და ეხა ბატონ ლევან ბერძენიშვილს არ უნდოდა არ მევიდე. ხო შეიძლება
არ ვიცი სად კითხულობენ და სად იხილავთ მაგ თემას პოდკასტში.
კი, ახლა ჩვენ კითხეს, გუშინ წინ კითხეს თქვენ და ახლა ეს არ შეიძლება. კარგით, ახლა რაც შეეხება თემას, მე მაინტერესებდა ბატონმა ლევანმა ახსენა, რომ საერთოდ უგულ ყოფას აკეთებენ ეს იუსტიციის სამინისტრო. რა ისინი აქვს თქვათ მექანიზმები, რომ თქვათ ყური მოაფხანინონ და იგივე თქვათ ევროპიდან იყოს ასე თქვათ მათზე ძალდატანება და ну ასე თქვათ ის რომ თლათესე არ მოიხრონ ყური და ყველა ინფორმაცია არ ჩაკეტონ. ეს ერთი და როდის გვექნება ესეც ალბათ საწინდარია რომ ბნელში ვართ და ძალიან ცუდად ვართ, იმიტომ რომ მითუმეტეს არ ჩანს მექანიზმები იმისა რომ ვაიძულოთ აი თუნდაც მაღალგანვითარებული დანია, ნორვეგიის მაგალითზე რომ ჩვენმა პატივცემულმა პარლამენტის თავმჯდომარემ თავისი ნაპატივები უკანალი ველოსიპედზე დადოს და ისე იარო სამსახურში და ეს 80 და 120000-იანი ჯიპები ციარულს შეეშვან და ასე შემდეგ. ანუ ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებს მაგაში მიუბაზოთ დემოკრატიაში. ან იგივე საერთოდ იქ რეივი 21 წელი მიწეს. აქაც ისეთ კაცს ვთქვათ, ოვა რუტინიას სამუდამო შეუცვალოთ 20 წლით. აი ესეთი რაღაცები უმაღლეს დემოკრატიასაც გამოხატავს, მაგას ჯობია მივაწვეთ და იგივე ვთქვათ კესარია აბრამიძე ყავდეს პრემიერ მინისტრად. მე მგონი ეს ჯობია და მაგდროს მიგვიყვანენ მიგვიღებენ ევროკავშირში, ვიდრე აი ესე ბნელში ყოფნით და რაღაც ისულელეებზე ჯაჭვით და ეს ხალხი ისე
ანჯებადე ომება ამ იუსტიციის სამინისტროს. მადლობა. გმადლობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ლევან, თუ არის რაიმე ვერკეტი გარედან იმისთვის რომ თქვა შეაფხიზლონო ცოტაო სმენელმა იკითხა. და ასევე რატომ არ ხდება გარკვეული ხარჯების შემცირება, აი ჯიპები და ველოსიპედი ახსენა. ამაზე ჭავჭავაძის გამზირი გამახსენდა, რომელიც ჯერ არ გამომიცდია ახალ რეჟიმში, ეს საინტერესო ამბავია, სულ სხვა რამეს ეხება, მაგრამ უბრალოდ ასოციაციურად გისმენთ ბატონ ლევან?
მადლობა მსმენელს, ძალიან კაი კითხვები დასვა, კარგი აქცენტები არის ორივე ჩემი აზრით, იმდრო ეს პირდაპირ უკავშირდება ჩვენ საქმიანობასაც და ზოგადად რატომაც ვაკეთებთ ამას. ჩვენ ხო არ ვეთქოთ ინფორმაციას მარტო იმისთვის, რომ ინფორმაცია მოვითხოვოთ, აღარ ჩვენს შინაარსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სწორედ ეს არის ის უფლება, რომელსაც ჩვენ კანონი გვაძლევს. ამისთვის არის ჩანაწერი კანონში ამ საჯაროობასთან დაკავშირებით. რა შეეხება კითხვას, რა მექანიზმები არსებობს? მექანიზმები სამწუხაროდ, თქვათ, ბევრი არ არის. ერთი არის მე როგორც უკვე აღვნიშნე, სასამართლო მექანიზმი, რომელიც არის საკმაოდ დროში გაწელილი, საკმაოდ რთულია პროცედურულად და ამას რომ გავყვეთ, როგორც აღვნიშნე, რა თქმა უნდა, შედეგი გვექნება საბოლოოდ, მაგრამ მე ყოველთვის ვიძახი ხოლმე, რომ ინფორმაციას მნიშვნელობა აქვს დროში. ის რაც მაგალითად საწვავის ხარჯი, რომელიც აქტუალურია მაგალითად ამ თვეს, სამი წლის მერე როცა ამ ინფორმაციას მოვიპოვებ და გავასაჯაროებ, მას უკვე აქტუალობა დაკარგული ექნება.
ხო, რაღაც სტატისტიკისთვის გამოდგება, მაგრამ ხო, ფასი აღარ აქვს.
აღარც ეფექტი ექნება, აღარც რეაქცია ექნება საზოგადოებას ამ გადახარჯვაზე მაგალითად, ან აბსოლუტურად მნიშვნელობას დაკარგავს და ამიტომ არის საჯარო ინფორმაციის კუთხით კანონმდებლობა განსაახლებელი, რომ ეს მექანიზმები, აღსრულების მექანიზმი დაიხვეწოს და ჯარიმების მექანიზმი შემოვიდეს. სხვათა შორის, ჩვენ ჯერ კიდევ 2014 წელს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მინდა ხაზი გაუსვა, მაშინ იუსტიციის სამინისტრი იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებული უწევდა რატომღაც, თანამშრომლობდა ყველასთან. ეს ვთქვა პერიოდი იყო, როცა რეფორმებზე მუშაობდა სახელმწიფო, მე რატომღაც შეცვალეს ეს მიდგომა, არ ვიცი რის გამო, მაგრამ ეს მე კარდინალურად შეიცვალა სამწუხაროდ. იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მოამზადეთ კანონ პროექტი ახალი ინფორმაციის თავისუფლების კანონის შესახებ, რომელსაც უნდა ეს პრობლემური საკითხები მოეგვარებინა. ჩვენ ვითხოვდით სპეციალური ინსტიტუტის შექმნას ზედამხედველი უწყების, რომელიც მაგალითად დააჯარიმებდა იმ უწყებებს, რომლებიც არ გასცემენ ინფორმაციას. ჩვენ შემოვიღეთ სპეციალური ვადები სასამართლო განხილვისთვის, რომ სწრაფად ყოფილიყო განხილული დავები და ინფორმაციის შესახებ, ან საჯაროების შესახებ დავებს არ წაიღო 3-4 წელი. და ეს სხვადასხვა შეთანხმებული იყო იუსტიციის სამინისტროსთან, იყო ნებაც მათ შორის მთავრობის მხრიდან. ეს საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურად აიღო ვალდებულება ამ კანონპროექტს პარლამენტს წარუდგენდა, მაგრამ აი ეს მშვენიერი კანონპროექტი, რომლის მონაწილეობაში მეც პირადად ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა 2014 წლიდან, ასე ვთქვათ, თაროზე არის შემოგდებული, დაახლოებით 60-გვერდიანია თუ არ ვცდები, და არც მისულა იქამდე, რომ პარლამენტში მისულიყო. ამ დროს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, 2014 წლიდან არსებობს აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული კანონპროექტი და არსებობს მთავრობის გაცხადებული, ასე ვთქვათ, ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე, სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების წინაშე, რომ ამ კანონპროექტს მიიღებდა, მაგრამ ვერ გაკეთდა ეს პროცესი სხვადასხვა მიზეზების გამო. მათ შორის მაგალითად ძალოვანი უწყებებიდან იყო სერიოზული წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ მათზე უფრო მაღალი სტანდარტი უნდა გავრცელებულიყო საჯაროობის, ვიდრე დღეს არის სიტყვაზე ვიძახი. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს ხარჯებთან დაკავშირებით, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი მაგალითად აი ამ წლების განმავლობაში, მათ შორის 2019 წელს, აი ამ ჩვენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით და ანალიზით ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გადახარჯვის ფაქტი აღმოვაჩინეთ. ბევრი, ასე ვთქვათ, არაპროპორციული ხარჯები, საკითხები, რომელიც შეიძლება სხვანაირად დარეგულირდეს, ხო, არ არის საჭირო დაუსაბუთებელი ანაზღაურების და პრემიების გაცემის საკითხები. ბევრი რაღაც ესეთი აღმოვაჩინეთ, რომელიც მას შემდგომ მედიამ გააშუქა და სწორედ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიზანი, რომ საზოგადოებამ ამაზე იმსჯელოს და რაღაცეები გაუმჯობესდეს. ეს მინდა ვთქვა, რომ არ ჩამოთვლი რამდენიმე უწყებას, მაგრამ ჩვენი ანგარიშების მერე ბევრი რაღაც შეცვალეს, როცა უკვე საზოგადოების აღშფოთება მოყვა ამ საკითხს. მაგალითად, ერთ-ერთმა საჯარო დაწესებულებამ თავისი მაღალი გამავლობის ჯიპებზე უარი თქვა და გადავიდა ჩვეულებრივ მანქანებს, ანუ შეცვალა ავტოპარკი. ანუ არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური საკითხები, რომელიც ამ ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში რაღაცა მცირედით იცვლება, თუმცა თქონა პრობლემურებიც არსებობს.
ანუ ლევან და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, რა ტიპის ინფორმაცია არის ის გაცემაც, აი ვთქვა ტიპურად არ უყვართ და რას გასცემენ დაუბრკოლებლად. შეიძლება განზოგადება ესეც ხო არ ვიცი
რამდენად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ანგარიშიც გვაქვს მოყვანილი, ჩვენთან გამომდინარე რომ ჩვენ ამ ყველაფრის სტატისტიკას ვაწარმოებთ, ჩვენ 2019 წელს მაგალითად ყველაზე დახურული ინფორმაციის ჯგუფები გამოვყავით, რომელზეც ყველაზე მეტმა უწებამ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე ან საერთოდ არ მოგვაწოდა. ესეთი აღმოჩნდა რამდენიმე საკითხი, რომელზეც აი ყველაზე დიდი პრობლემა აღმოჩნდა მათთვის. მაგალითად, ჩვენ მეთხოვდით შიდა აუდიტის დასკვნებს სახელმწიფო უწყებების. შიდა აუდიტის სამსახური ყავს ყველა უწყებას და შიგნით ასე ვთქვათ ამოწმებენ სხვადასხვა საკითხებს, სწორედ ეს დასკვნები მოვითხოვეთ და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური
და ხელშეკრულებების ნაწილი, ხო კიდე?
კი, მაგალითად ასევე მოვითხოვეთ ყველა თითქმის ყველა უწყების ხელმძღვანელს ყავს მრჩეველი.
სხვადასხვა რაოდენობით, ხო?
კი, ანუ შეიძლება 7 ყავდეს, შეიძლება 1 ყავდეს, მაგრამ თითქმის ყველა უწყებას ყავს მრჩეველი. ეს მრჩეველი კონკურსის წესით არ ინიშნება და პირდაპირ ასე ვთქვათ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით აყავთ. და ჩვენ გვაინტერესებდა ამ მრჩევლების ვინაობა, ანუ ვინაობაში ჩვენ გულისხმობთ სამუშაო გამოცდილების აღწერას, CV-ს ეს უწოდებს და მათ ხელშეკრულება გვაინტერესებდა და დაახლოებით რა ანაზღაურებით აყავთ ეს ადამიანები და ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელსაც არ გვაწვდნენ, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ ეს პერსონალური ინფორმაცია არის. კიდე ბევრი სხვა, მაგალითად საწვავის ხარჯებთან დაკავშირებით კილომეტრაჟის პრობლემა ქონდა ბევრ უწყებას, გვეუბნებოდნენ, რომ არ აღრიცხავენ სახელმწიფო ავტოპარკის მანქანები რა კილომეტრაჟს გადიან. შეიძლება არ აღრიცხავდნენ, შეიძლება უბრალოდ აღრიცხავდნენ, მაგრამ არ უნდათ ამის მოწოდება.
ხო, მესმის. მრჩევლების ნაწილს რაც შეეხება, ეს პირებიც ჩვეულებრივად ვალდებული არიან შეავსონ დეკლარაციები, ხო?
არა. არ არის ვალდებული. სწორედ ესაა პრობლემა.
რატომ აქვთ ასეთი განსაკუთრებული მესმის, ეს ცოტა სხვა გადაცემის თემაა, მაგრამ რატომ არის დაშვებული ამ ტიპის ასე ვთქვათ, არ ვიცი რა დავარქვა, კადრი ასეთი ტიპის საჯარო უწყებაში. ვთქვათ, მინისტრის მრჩეველი, რატომ არ უნდა ვიცოდეთ მასზე ისევე ყველაფერი როგორც სხვა?
აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ მრჩეველებმა ადამიანმა რომ მოითხოვოს მინისტრის მრჩევლის ვინაობა ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ პასუხი არის, რომ ეს არის მისი პერსონალური მონაცემები.
ვინაობა გულისხმობთ ბიოგრაფიულ მონაცემებს, ხო?
ბიოგრაფიულ მონაცემებსაც სახელგვარსაც არ მიაწვდიან უმეტეს შემთხვევაში და რა თქმა უნდა არც ხელშეკრულებას და არც იმას თუ რა ანაზღაურებით მუშაობს ეს ადამიანი. ეს არის ან ესენი არ არიან თანამდებობის პირები. ანუ ჩვენი კანონმდებლობით თანამდებობის თანამდებობის პირები ავსებენ დეკლარაციებს და ეს არის საჯარო ხელმისაწვდომი. და ამიტომ გვაინტერესებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ახლა კვლევას ვაკეთებთ, მალე გამოვაქვეყნებთ, მაგრამ აი ერთი
ძალიან საინტერესო იქნება, ხო, დიახ.
ადრე როცა ვაკეთებთ ანალოგიურ კვლევას, აღმოჩნდა, რომ ამ თანამდებობაზე ხშირად ეგრეთ წოდებული ODR-ები იყვნენ გაფორმებული. იმიტომ რომ ინფორმაცია დახურულია, კონკურსი არ სწირდება და მარტივად აყავთ ადამიანები. ან ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როცა მაგალითად ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, დამწყები ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, 21-20 წლის სავარაუდოდ ნათესაური კავშირებით დაახლოებული
კომპანიონები, თუ შეიძლება ითქვას, გამოდის ასე, ხო? სასურველი კომპანია რაც კიდე
ფორმდებიან ამ პოზიციაზე, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვძახი, არც კონკურსი არ საჭირო, ეს არის პირდაპირი გადაწყვეტილება ხელმძღვანელის
და
თვითონ უდებს ხელშეკრულებას და შეიძლება ხელფასი ქონდეს 5000 ლარი თვეში მაგალითად,
რომელსაც იღებს ბიუჯეტიდან, დიახ, კი ბატონო.
და არანაირი ანგარიშვალდებულება ან კონტროლი საზოგადოების მხრივ ამ კუთხით არის. სწორედ ამიტომ ეს საკითხი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
ძალიან პრობლემურია, ძალიან. და დიდი ინტერესით დაველოდებით ამ ნაწილზე თქვენი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გასაჯაროებას. ძალიან პრობლემური საკითხია ნამდვილად.
ეს რომ CV-ც ხა სამუშაო გამოცდილებაც, იმიტომ გვაინტერესებს, რომ შევაფასოთ მრჩეველი თავის ლოგიკით არის გადაწყვეტილი.
რაღაც კომპეტენციის ადამიანი, ხო?
კომპეტენცია უნდა ქონდეს, ხო? ანუ რადგან ურჩევს პოლიტიკის გატარებაში, რაღაც მინიმუმ განათლებაც და რაღაც გამოცდილებაც ალბათ სავარაუდოდ უნდა ქონდეს, ხო? ანუ ლოგიკურად ესე უნდა იყოს, მაგრამ ხშირად მე როცა ამ სივებს კითხულობთ, საკმაოდ შორს არის იმ პოზიციის გარაც ხელშეკრულებაში უწერია მისი ეს თქვა სამუშაო ბიოგრაფია და ეს მე უკითხო საჩეს რა თქმა უნდა. ამიტომ ასეთ მონიტორინგი
ეს ხელშეკრულებებით შესაბამისად არ არის სტანდარტიზებული და ალბათ ხო ინდივიდუალურად დგება.
ხო,
ძალიან საინტერესო ნაწილია ეს. ბანო ლევან, აი რომ გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ეგ თქვენ ახსენეთ 2014 წელი კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, ანუ ყვებოდით თქვენს საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომ უფრო ეფექტიანი ყოფილიყო, რაღაც ეფექტიანი ბერკეტი ყო არსებულიყო, გარდა იმისა, რომ ადამიანს შეუძლია სასამართლოს მიმართოს საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის მიუღებლობის შემთხვევაში, რომ უფრო რაღაც ეფექტიანი და ოპერატიული მექანიზმი ყოფილიყო. და 2014 წელი ახსენეთ მაშინო რაღაც უფრო მეტი მზაობა იყო რეფორმებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე რომ ვაკვირდებით იმ რუდს, რომელიც არის ჩვენები თქვენს მასალებში, ანგარიში არის ცალკე და ასევე გაქვთ კიდევ გამოყოფილი. ხო, რაღაც კარგი თითქოს ის არის შედარებით, აი ის პერიოდი. რას უკავშირდებოდა ეს? ხომ არ შეგიძლიათ ბრძანოთ?
ეცით რა არის ზოგადად ნებისმიერი ახალი ხელისუფლება, როცა მოდის, ყოველთვის ის მიმართულია რაღაც უფრო აქტიურად.
განწყობაა რომ დასამალი არაფერი მაქვს თუ როგორ?
დასამალი არ არის და რა თქმა უნდა ეს არის პერიოდი, როცა შენ ინფორმაციას აგზავნი, ასე წინაწელთან მიმართებით ინფორმაციას, როცა იყო, ანუ გამოდის წინა ხელისუფლების მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციას იყო რეალურად, ხო, როცა ახალი ხელისუფლება არის, მას ჯერ კიდე არ მოუსწრია ასე ვთქვათ ბიუჯეტის სათვისება და როცა იყო ამ პერიოდში ინფორმაციას გამოდის რომ წინა ხელისუფლების დროს გაწეულ ხარჯებზე იყო, რომელიც უკვე აღარ არის ხელისუფლება, შესაბამისად მზაობა იმისა რომ ინფორმაცია იყოს ღია უფრო მაღალი იყო ამ პერიოდში, როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე ფაქტობრივად ასე ვთქვათ ეს მაჩვენებელი აი ჩვენი გრაფიკიდანაც კარგად ჩანს, თუმცა მაინც ახლა შედარება იმ პერიოდთან ცოტა რთულია, მაშინ ფაქტობრივად, ანუ მე ვამბობ 2013 წლამდე ინფორმაციის მიღება კიდევ უფრო რთული იყო ვიდრე დღეს. დღეს უბრალოდ პრობლემური არის რამდენიმე მსხვილი უწყება, რომელიც აი უბრალოდ არასრულებს კანონს და ამ კანონმდებლობის ჩარჩოდან გადის, ასე ვთქვათ, თორე კლიანობაში მინდა ვთქვა, რომ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში არის საკმაოდ მე პოზიტიურად ვაფასებ და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ეს უფლება გამოიყენოს და მიიღოს კიდევაც ინფორმაცია და აუცილებელია რომ ეს პროცესი ყოველას მიერ იყოს ასე ვთქვათ ათვისებული.
ძალიან საინტერესო არის იმ უწყებების სია, რომლებსაც აქვთ 100%-იანი მაჩვენებელი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე. ეს სია იწყება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურით. ხო, ხო არ მეშლება? მოყვება სახალხო დამცველი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. მეხუთე ადგილზეა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია, დავასახელებ არ დავიზარებ, რადგან წარმოადგენს კარგ მაგალითს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურის. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მეექვსე ადგილზე, შემდეგ მოყვება საჯარო სამსახურის ბიურო აწარმოეს საქართველოში, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი და ათეულს ასრულებს, აგვირგვინებს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. შემდეგ არის კიდევ 25-ული ვთქვი და ხო აღარ ჩამოვთვლი ახლა 25-ის 25-ის ბოლოში ასევე გამიხარდა რეგიონის დანახვა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ასევე 100%-იანი მაჩვენებელი აქვს, რომელსაც წინ ყავს პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მომსახურეთა მომზადების ცენტრი. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, არ ვიცი ესე რატომ გამომიკეთდა ხასიათი ამ რეგიონების დანახვით, ქალაქ ფოთის საკრებულო, ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. და ეს არის ძალიან კარგი. ანუ რისი თქმა მინდა, არ არის აქ რაღაცა საერთო მიდგომის და პოლიტიკის საკითხი, აი მაგალითად იგივე ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ ავიღებთ, რომ აი რაღაც თქვათ ან ინსტრუქცია აქვთ ან ესეთი ზოგადი განწყობა, არამედ კონკრეტული პრაქტიკის ამბავია? თუ აი რატომ არის განსხვავება ასეთი მაგალითად სხვადასხვა რეგიონებს შორის საჯარო უწყებების მიერ ინფორმაციის გაცემაზე?
ცითრა არის
აი რა გაჩვენა თუ გამოცდილა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აი 0%-იანები უკვე სის ბოლოში, სადაც ხედავთ თქვათ ნინო წმინდა, სიღნაღი, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია, ნო ნოლი ინფორმაცია გასცეს. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ბორჯომის, ადიგენის, ახალქალაქის, აი რა სიტყოდით? რაღაცა ადგილობრივი ტრადიციებია თუ რა, როგორ არის?
არა, იცით რა არის, ხო, ხშირად ეს გააჩნია ალბათ მერის ხელმძღვანელობას, ზოგადად იქ ხშირად არის ხოლმე პრობლემური საკითხები, მაგალითად ბოლნის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთი ყველაზე დახურული იყო წლების განმავლობაში და რჩება. ამ ხშირად ხდება ესეთი, ჩვენ პრაქტიკაში არის ესე, რომ უბრალოდ მერი არ გასცემს ინფორმაციას იქამდე, სანამ ჩვენ არ ვიწყებთ ხოლმე სამართლებრივ პროცედურას. და სამართლებრივ პროცედურაში მე გულისხმობ, რომ ანუ პირდაპირ სასამართლო არ არის, ჩვენი კანონმდებლობა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ადმინისტრაციული საჩივრის ინსტიტუტიც.
როცა
საჩივარი იგზავნება დაწესებულებაში, სანამ სასამართლოში წახვალ, მე ერთი თვე აქვს განიხილონ. აი სწორედ ხშირად ესე ხდება ხოლმე რეგიონების შემთხვევაში, რომ ელოდებიან ამ საჩივრის გამოგზავნას. როგორც კი ისინი ხვდებიან, რომ ინფორმაციის მომთხოვნი, ასე ვთქვათ, მზად არის, რომ დაიწყოს, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი დავა და ჩართოს ეს მუნიციპალიტეტი უკვე სამართლებრივ წარმოებაში, მერე უკვე ამის თავიდან ასარიდებლად ამ ინფორმაციას სრულად გასცემენ ხოლმე ძირითად შემთხვევაში, რა. აი ესეთი პრაქტიკა ხშირად ჩანს, სწორედ აი იმ უწყებების შემთხვევაში, რომელმაც 0% აჩვენეს ჩვენს კვლევაში. იმიტომ რომ შარშან მაგალითად ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებთ 2018 წელს ამ დახურული უწყებებიდან, რომლებიც ახლა არიან, ხო, ეს არის 7 მერია და 4 საკრებულო, ამათგან მომენტესობისგან ჩვენ ინფორმაცია მივიღეთ, მაგრამ მივიღეთ იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე როცა არ მოგვაწოდეს, მე დავიწყეთ ეს გასაჩივრების პროცედურები ყველა მიმართ და მე უკვე ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს. ამ 2019 წელს ეს აღარ გამოგვიყენებია ეს მიდგომა, აღარ გაგვისაჩივრები უბრალოდ დავტოვებს როგორც იყო და შესაბამისად აქ 0%. ეს ცუდი პრაქტიკაა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ანგარიშვალდებულების პრაქტიკა, იმიტომ რომ ზოგადად თვითმართველობა არის ყველაზე ახლოს ხალხთან და მათი გამჭვირვალობის ხარისხი კიდევ უფრო მაღალი უნდა იყოს, გაცილებით უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა უწყების.
ან კი რა კითხეთ ასეთი? აი ერთი მაგალითი.
არაფერი, ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ყველა მოთხოვნა ჩვენი არის სტანდარტული. აი ყველა,
აი მაგალითად საკანონმდებლო მაცნეს, ეხლა საკანონმდებლო მაცნეს და ასევე შეიძლება ერთნაირი ინფორმაცია სთხოვოთ, თქვა საკანონმდებლო მაცნეს და კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, რომელიც ასევე 0%-იანია. მაგრამ აი რა იყო ერთი მაგალითი მაინც რომ გითხრათ? აი 23, თქვა 25.
მაგალითად მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვდით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული აიპების და შეპსეების ჩამონათვალს, უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების ჩამონათვალს, მერის სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციას, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული კლუბებისთვის გადარიცხულ თანხებს, ამის შესახებ ინფორმაციას, მერის აიპებსა და შეპსებში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობას და შრომის ანაზღაურების ფონდს, ანუ ჯამურ მონაცემს. საკრებულოების შემთხვევაში ვითხოვდით საკრებულოს წევრების მუშაობის შესახებ ანგარიშებს, ანუ კანონმდებლობით აღვალდებულება ასეთი ანგარიშების შექმნის. აი ესეთი, ანუ თვითმმართველობის შემთხვევაში გვაქვს სტანდარტული მოთხოვნები, რომლებიც ყველა თვითმმართველობას იდენტურად ეგზავნება. ცენტრალური საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში გვაქვს ასევე სტანდარტული მოთხოვნები, რომლებიც აი ყველას ეგზავნება. აქედან გამომდინარე ადვილი არის კიდევაც შედარება, ანუ ამით იმის თქმამდე, რომ ბაღდადს როცა აქვს ჩვენს რეიტინგში 0 და მაგალითად ცხეთას აქვს 100%, ეს ნიშნავს რომ იდენტურ 15 მოთხოვნაზე ცხეთის მუნიციპალიტეტმა ყველაფერს სრულ ყოფილად მოგცა, ხოლო ბაღდადის მუნიციპალიტეტმა ყველაფერზე უარი განაცხადა, უპასუხოდ დატოვა. აი ეს არის ასე ვთქვათ,
ესე რომ კარგია, რომ ერთმანეთის შესახებაც ინფორმაცია იცოდნენ ამ უწყებებმა, რომ არ არის აქ არაფერი, როგორ ვთქვა, რომ შესაძლებელია და სავალდებულოა, რომ მათაც ჰქონდეთ ისეთივე კარგი პრაქტიკა, როგორიც თქვა სხვა მუნიციპალიტეტს აქვს და რაღაცა, არ ვიცი ხო, ეს მიბაძვით არა, მაგრამ რაღაც იქნება უფრო გაიგო.
ჩვენი რეიტინგის დანიშნულება სწორედ ეს არის, რომ რაღაც დონეზე შევქმნათ მცირე კონკურენცია კარგი მართველობისთვის, ანუ რომ წავახალისოთ ის უწყებები, რომლებიც კარგად მუშაობენ, ანგარიშვალდებულები არიან საზოგადოებასთან მიმართებით და მივცეთ საშუალება ასევე იმ უწყებებს, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვთ, რომ გამოასწორონ თავი შედეგები და უფრო ანგარიშვალდებულები იყვნენ საზოგადოების წინაშე. ეს არის რეალური პრაქტიკა, თუმცა არის მაგალითად ზოგიერთი უწყება, რომელიც ამას საერთოდ იგნორირებას უკეთებს და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიცის და სხვა საჯარო ცხადდება, რომ ისინი უბრალოდ დაასრულებენ კანონს, მაინც აგრძელებენ იგივეს ჯიუდად, მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს სისტემა, რომელსაც არ აინტერესებს
4 და რაღაცა პროცენტი იყო, ხო, თუ არ ვცდებ. და მაგალითად როცა იმავე დროს თავდაცვის სამინისტროს აქვს ინფორმაციის მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემაზე თითქმის 80%. თითქოს უფრო ის უნდა იყოს, ხო, რაღაც მეტი ინფორმაციას უფრო უნდა უჭერდეს თითქოს ხელს, რა ვიცი ხო, ესე შინაარსით რომ მეუდგე, რა ვიცი, ან რა არის დასამალი, თუ კი ეს არ ეხება თქვათ სახელმწიფოს საიდუმლოს, ან ესე და
არ ვიქო, რა თქმა უნდა,
ლაპარაკობთ საჯარო ინფორმაციაზე, ხო,
არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა, არც ერთი ჩვენი მოთხოვნა არ არის რაიმე საიდუმლოების შემცველის, კომერციული საიდუმლოების შემცველის, ან პერსონალური მონაცემების შემცველი, სხვა ინფორმაციის მოთხოვნა. არის საჯარო ის, რაც ყველას აქვს უფლება, რომ ამ ინფორმაციაზე ცდომა ჰქონდეს.
ხო, აი პერსონალურ მონაცემებზე ხა კარგია, უბრალოდ დრო არ გვაქვს, უსაზღვრო ბუნებრივია და ჩვენი ასე ვთქვათ, ინფორმაცია კი მართლა ზღვა არის ამ ანგარიში. პერსონალურ მონაცემებზე ხა კარგია, რომ ახსენეთ, აი სასამართლო გადაწყვეტილებების ნაწილი გაქვთ ასევე თქვენ, რომელიც არის პრობლემური სასამართლოს მიმართეთ კიდეც საკონსტიტუციოს, რომელმაც ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება აი ამ ნაწილზე რომ ბრძანოთ, რისი კითხვა მინდა, ხა რატო დავიწყე ეს არეულად? ხომ შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელიც არის საჯარო და მიიღოს ის მოქალაქემ ან ორგანიზაციამ გამოთხოვისას პერსონალური მონაცემების დაფარვით? თუ კი არის დოკუმენტში პერსონალური მონაცემები ვიღაცის, ამიტომ საერთოდ არ უნდა გაგაცნო სასამართლო გადაწყვეტილება ან რაღაც ვთქვათ,
დოკუმენტი. კი, ეს ძალიან პრობლემური საკითხი იყო ჩვენ ამიტომ წლების განმავლობაში, ალბათ ახლობიც 3 წელი ამ დავას ვაწარმოებდი და ბოლოს შარშან მოვიგეთ პროცესი. 2019 წელს საკონსულტო სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი და ასე ვთქვათ პარლამენტს მისცა ვადა 2020 წლის 1 მაისამდე, რომ კანონი დაერეგულირებინა ღიაობა ამ სასამართლო გადაწყვეტილებების.
და რა მოხდა პრაქტიკაში?
მაის გასული არის, პარლამენტმა ამ საკონსტიტუციოს ეს ვთქვათ დავალება, რაც პირდაპირ, ანუ ვალდებულება, ეს არ არის რაღაც მოთხოვნა, ან ეს არ არის რაღაცა თხოვნა,
რეკომენდაცია, ხო, რა თქმა უნდა,
რეკომენდაცია, ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ანუ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი, რომელმაც თქვა, რომ 2020 წლის მაისამდე საქართველოს პარლამენტმა უნდა ღია გახადოს კანონის საფუძველზე სასამართლო გადაწყვეტილებები დაუშტრიხავის სახით. Ну, რაღაც გამონაკლისები უნდა შეიმუშაოს, მაგრამ ძირითადად უნდა იყოს ღია.
Да.
Да, დღემდე ეს პარლამენტი ჯერ კიდე არ მოუღია. აი, დღეს მაგალითად ეხლა მივდივართ ზუსტად ბათუმში, კიდევ ერთი ახალი დიდი განხილვა და შეხვედრა არის სასამართლო კორპუსთან და საქართველოს პარლამენტთან, სადაც განიხილავენ ამ კანონ პროექტს და როგორ უნდა გააკეთონ, როგორ უნდა ასახონ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება, მაგრამ წესიდა რიგით, ანუ ყველა ვადა უკვე გაშვებულია და პარლამენტმა ეს ვადაც უკვე გაუშვა. ეს რა უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში?
ხო. ანუ ვიდრე პარლამენტი ამ საკანონმდებლო ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას არ მიხედავს, პრაქტიკა არ უნდა შეიცვალოს?
უნდა შეიცვალოს, ანუ რეალურად დღეს ჩვენი მოსაზრებით საქართველოს სასამართლოები არ ღვევენ კანონს, რადგან დაუშტრიხავი სახით არ გასცემენ ინფორმაციას. უბრალოდ დაშტრიხულად გასცემენ მხოლოდ ინფორმაციას. იქიდან გამომდინარე, საკონსტიტუციო თქვა, რომ ეს არის ღია და მისცა პარლამენტს ვლადა 2020 წლის მაისამდე, რომ შეექმნა კანონი, რომ ეს უზრუნველყო, მაგრამ პარლამენტმა ეს ვერ გააკეთა, მოქმედებს სწორედ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება დღეს. კანონი არ არის, რომელიც ამას არეგულირებს, მაგრამ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებით ეს არის ღია დღეს. ეს არის პარლამენტის ბრალი, რომ ვერ დაარეგულირა, მაგრამ ყველა მის ფაქტობრივად ეს საკითხი, მაგრამ აი ხო ხედავთ, სასამართლოებიც კი არასრულებენ ამ
მესმის
ანუ დაწესებულ ვალდებულებას და მაინც დაშტრიხულად, მაინც ფარავენ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ელოდებიან ასე ვთქვათ კანონში ცვლილებას, მაშინ როცა დღეს მოქმედებს სწორედ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება, იმის გამო რომ პარლამენტმა ვერ მოასწრო კანონში ცვლილებების ასახვა.
ბანოლებან, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, დაახლოებით 3 წუთი საუბრის დასრულებამდე თქვენთან. ერთი რამე მინდა კითხოთ, კი თქვენი ორგანიზაცია, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობთ ამ კუთხით, გამოითხოვთ ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციას კონკრეტული მიზნებით, ხა ეს არ არის შეჯიბრი და ოლიმპიადა ბუნებრივია, თავის დანიშნულება აქვს და შემდეგ მუშავდება ეს ყველაფერი. ალბათ მოქალაქეების ნაწილიც აკეთებს ამას. მაგრამ ერთი რამ რაც მე შევნიშნე, საქართველოში მოქალაქეების გადასახადების გადამხდელთა განცდა, ესეთი გამოკვეთილი მკაფიო ძლიერი განცდა იმისა, რომ მათ ჰქონდეთ მოლოდინი ერთი სურვილი და შემდეგ მოთხოვნა ჰქონდეთ ხელისუფლებების და საჯარო უწყებების მიმართ, რომ იცოდნენ რაში იხარჯება მათ მიერ გადახდილი ფული. მათი შრომის შედეგად შემიღებული დოვლათის ნაწილი მიდის ბიუჯეტში და შემდეგ ფინანსდება ეს ყველაფერი. რისი ბრალია? მე მეჩვენება, რომ არის თუ ვწდები, ან თუ რაღაც დინამიკა იცით ოპტიმიზმის მომგვრელი, რომ ინტერესი იზრდება მოქალაქეების, ხომ არ გაქვთ ასეთი ტიპის ინფორმაცია? მოქალაქეების ინტერესი იზრდება მაგალითად საჯარო ინფორმაციაზე და რაღაც უფრო აქტიურები გავხდით. არ არის ეს, აი როგორ გითხრათ, ესეთი საინტერესო თემა საზოგადოებისთვის თითქოს?
იცით რა არის? არის და ნამდვილად ბევრს ითხოვენ. ხა ჩვენ ამ პროცესს ვამონიტორინგებთ 2010 წლიდან და 2010 წლიდან ჩვენ არა მარტო რაღაც ზოგადად ინფორმაციას ვიტყობთ, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რაც კანონმდებლობით არის ის, რომ ყველა დაწესებულება, საჯარო დაწესებულებას უნდა ქონდეს საჯარო ინფორმაციის რეესტრი. საჯარო ინფორმაციის რეესტრში აღერიცხება აი მოთხოვნების რაოდენობა, წლის განმავლობაში ვინ რამდენი გააგზავნა, როგორი პასუხი გასცეს და 10 დეკემბერს, ყოველ წლის 10 დეკემბერს ყველა დაწესებულება საქართველოში უგზავნის ამ ანგარიშს საქართველოს პარლამენტს. აი ამ ანგარიშების ანალიზით, რომელსაც ჩვენ წლებია ვაკეთებთ, კარგად ჩანს, რომ ყოველწლიურად ეს მოთხოვნები მოქალაქეების მხრიდან, შეპესეების მხრიდან, კერძო იურიდიული პირების მხრიდან თუ სხვა ნებისმიერ დაინტერესებული მხარეს მიერ იზრდება, ყოველწლიურად რიცხობრივად იზრდება და ეს კარგად მეტყველებს იმაზე, რომ მე მგონი ჩვენ შრომასაც რაღაც ناقოფი ქონდა, იმიტომ რომ იმდენი კამპანია და იმდენი ასე ვთქვათ ადვოკატირება გავწეთ ამ საკითხზე, იმიტომაც ქვია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომ
დაინახეთ შედეგი, დაინახეთ ეს განვითარება.
ანუ მე არ ვამბობ რომ ჩვენი დამსახურება ზოგადად, მაგრამ თლიანობაში მე ვფიქრობ რომ ფონი არის შეცვლილი და მოქალაქეები ყოველწლიურად უფრო მეც და მეც ითხოვენ ინფორმაციას.
კარგია, ეს ის შემთხვევა, როცა გამიხარდა რომ გამიცრუდა, ასე ვთქვათ, წარმოდგენა. და ძალიან კარგია. ბანოლებან, დასრულდა ჩვენი საუბრის დრო. თუ რამე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, რაც ვერ მოვახერხე მეკითხა, შეგიძლიათ ბრძანოთ.
ეს რაღაც დამატება
მინდა. ხო, დიახ.
ჩვენ ანგარიშის გვაქვს აღნიშნული, აი ეს კონგრესის ბოლო გადაწყვეტილები, სადაც 15%-იანი, ანუ საქართველოს გამოყოფილი დახმარების 15%-ია შეზღუდვაზე არის საუბარი.
გარკვეული პირობების გამო, შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, ხო. გარკვეული პირობების გამო, ერთ-ერთი პირობა ძალიან საინტერესო, უკავშირდება სწორედ საჯაროობას და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. და სადაც პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ასე ვთქვათ, ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს.
ნამდვილად,
ძალიან ჩვენ ანგარიშს ძალიან დიდი დიდი არა მნიშვნელობა აქვს იმ კუთხით, რომ მე
მგონი
საქართველოს საზოგადოებას დაინახავს, ვინ როგორ იქცევა და როგორ ინფორმაციას
გაიღებს. ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედაც, ამიტომაც მოგიწვიეთ და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენი საქმიანობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდით დღეს. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენო მსმენელებო და მაყურებლებო. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ანუ დილის საუბრებს გულისხმობ. დანარჩენი ინფორმაცია ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე მიმდინარე ამბებზე შეგიძლიათ ნახოთ სხვადასხვა ფორმატში ჩვენს პლატფორმებზე, ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე მოძებნეთ რადიო თავისუფლება სოციალურ ქსელებში. ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე მოიცმენთ საღამოს თავისუფლებას, ყოველ სამუშაო დღეს 23 საათზე კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. მე გემშვიდობებით, ორშაბათამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need. I wanna be the only one to hold you, touch you from the right. I wanna be the only one to see. Have the best of life. With all this I'll give you a pure love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Credential, your cotton candy. I need it just for I'm off the NC. Hope that convinces you.